Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Aflyttet sidder sammen med Jesper Balslev. Vi skal tale om det her med digitaliseringen af videregående uddannelser. Det kan lyde enormt kedeligt. For at undgå, at det bliver det fuldstændig, så har vi faktisk et, sådan en lille en PowerPoint, sådan her. Det hedder så ikke, det er en keynote i virkeligheden, en eller anden slags, som så ligger inde på noget cloud service kørende her, som Jesper har brugt i forbindelse med nogle foredrag, han har lavet i forbindelse med sådan noget, der hedder forskningsdag, er det hedder?
Forskningsdøgn.
Ja. Der har du simpelthen lavet et små oplæg.
Ja, altså det som der var formålet for mig på forskningsløn, det var bare at præsentere status på min forskning, og jeg stiller det her meget enkle spørgsmål i min forskning, der er, hvad er sammenhængen mellem digitalisering og så innovation? Og så i en uddannelsessammenhæng selvfølgelig, ikke? Hvad er koblingen? Er der nogen kobling? Bør der være nogen? Og så videre, ikke? Og som en sådan underdel af det spørgsmål, så er det at stille spørgsmålet, hvad er argumenterne for at digitalisere? Fordi det måske er en vej ind til at snakke mere kvalificeret om det her, ikke? Altså, det er kompliceret det her, fordi der er så mange begreber for det. Det er meget simpelt point, ikke? Og så kan man sige, at i fraværet af en god, solid definition på hvad det digitale er, ikke? Så gør man jo meget det, at man eksemplificerer, ikke? Altså man bruger nogle produktnavne, ikke? Altså man taler om nogle særlige produkter, og igen antallet af produktnavne, altså forekomsten af eksempler af digitale læringsplatform eller digitale medier hele tiden også gigantisk, ikke? Altså det er jo, man taler om apps, og man snakker om Khan University, og man snakker om Labster, Curriculum, Kahoot og SimSchool, og iBooks, og så Creative, og Udemy, iVersity, edX, Coursera, Outlook, Fronta, Trello, Facebook, Google Docs, Slack, YouTube, Podio, og sådan noget. Altså man kan jo næsten ikke stoppe den, eller det vil sige igen, du kan forestille dig det samme møde der, vi aner ikke, hvad det er for et niveau, vi egentlig snakker på. Vi kan ikke rigtig definere det, og helt konkret, hvad er det for et produkt, vi snakker om, ikke? Og så kan man sige, den sidste ting, der kan gøre det lidt besværligt se fra et forskningsmæssigt synspunkt, det er jo, at de her digitale objekter, de har en rimelig kort levetid, ikke? Det vil sige, hvis man går lidt tilbage i tiden og kigger på, hvordan snakker man om digitalisering der, og prøver at finde de der tjenester og produkter og hjemmesider, så er de fleste er jo væk. Ikke? Altså, så det der var sådan min grundlæggende, altså første konklusion på, hvorfor det er så hammerne besværligt at sige noget intelligent om, ikke? Det er jo, at man mener, at det kan bruges til absolut alting. Ikke? Altså, der er jo næsten sådan en eksponentiel vækst i antallet begreber for, hvad vi mener med det. Og antallet af produkter, der byder sig til, er endnu større. Og så har det sådan en rimelig kort levetid, ikke? Så det er altså som sådan et objekt at undersøge, er det virkelig en mærkelig størrelse i forhold til, hvis du er geolog, ikke? Altså så er stenen der, og sådan ser det bare ud, ikke? Men, og så kan man sige, at det der... Du må bare stille spørgsmål, ikke? Jeg kan bare blive ved med at snakke.
Jeg tænker bare på en anden ting, sige det virkelig, det du sammenligner med, man kan sige, det er jo også, altså det som nogen af os har vokset op med, det var den der famøse, den hed Flip Over, tror jeg det var, som var sådan en dims, der stod, eller en overhead-projekter, som vel også var et teknologisk fremskridt, hvor man kunne blæse noget op på en skærm, og lægen kunne stå og skrive et eller andet, ikke? Den er jo også blevet fuldstændig uddateret. Kan man sige, er det ikke virkelig den samme situation, du kigger ind nu, altså man får indført noget, så forsvinder det igen, og så kommer der noget andet frem og tilbage hele tiden?
Jo, men i en situation, hvor du skal træffe nogle beslutninger, og skal træffe et valg, ikke? Altså at etablere et sæt af kriterier for, hvad er det gode system at vælge her for at opnå et eller andet for, så bliver vi jo nødt til at have nogle kriterier, ikke? Og vi kan jo godt, jeg tror ikke, der er udbredt enighed om, at lige meget hvad vi vælger, så er det væk igen i overmorgen. Altså det bliver jo ikke sagt direkte, vel? Fordi så kunne det være, at man sagde, jamen, skal vi så ikke bare sidde over en omgang? Altså.
Er det ikke rigtig dyrt også, vil man måske også sige?
Jo, selvfølgelig. Men en ting, som man kan sige, der gør det, som har chokeret mig helt vildt, ikke, det er jo, at det her med at finde ud af, om digitalisering gør vores studerende mere innovative. Ikke? Det er jo ligesom, der er tre vidensdomæner på spil. Der er sådan et teknologisk, og så er der sådan et læringsmæssigt, og der er et innovativt. Ikke? Og sådan det første sted, jeg konsulterede, det er jo alt det der pædagogisk forskning og læringsteori. Og løb meget hurtigt ind i udsagn som, at det er en myte, at hvis man bruger IT i undervisningen, så får man kvalitet. Det synes jeg skød mit projekt lidt ned, ikke? Men når jeg så begynder at kigge videre på, så begynder jeg at kigge på altså forskellige dokumenter, der snakker om det her. Selv OECD siger, at selvom man har investeret voldsomt siden 80'erne i teknologi i uddannelse, ikke, så kan vi ikke se det på nogle internationale indikatorer. For eksempel, jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at man kan se en effekt på PISA-ranglisten. At her, altså vi kan se, her trådte den digitale investering ind. Det er der, vi kan se opsvinget. det er jo nogle ret massive investeringer, må man sige. Og så det er jo ligesom, når man sådan trækker sådan en lille hår i håndvasken, ikke, du ved, så kan man blive ved. Så altså, der er jo nogle amerikanske forskere, der siger, at de ikke kan se effekten af digitalisering på nogle akademiske parametre, ikke? Altså academic achievements, ikke? Der er jo den mest citerede læringsforsker i Danmark lige nu, John Hattie, som rangerer computeren og det digitale på sådan en, jeg tror det er 49. plads over virkningsfulde effekter inden for læring, ikke? Jeg skulle også sidde og kigge meget lang tid på den liste, også for det der med, at jeg så tænker, at IKT må stå der et eller andet sted, ikke? Eller Kahoot, eller hvad fanden kalder man det, ikke? Han kalder det så Computer Assisted Instruction, ikke? Og så finder man ud af, at der er databaser, der samler forskningsresultater, der siger, at vi ikke kan se effekten. Og det her, det går også helt tilbage fra korrespondanceundervisningen fra 1900-tallet, ikke? Og helt op altså til VHS-bånd, og jeg ved ikke, om du kan huske de der sproglaboratorier.
Jo, det kan jeg huske. Man sad ind i sådan et lille rum, og så sidder der sådan ind i midten, der sidder sådan en lærer og læste et eller andet op, men så skulle gentage, og så blev det optaget, så kunne man høre sig selv bagefter på bånd.
Ja, så var der nogle knapper og sådan, ikke? Men der er så et universitet, eller en forsker i USA, som har påtaget sig det, den rolle at samle alle de undersøgelser, der viser, at der ikke er no significant, altså der er no significant difference. Ikke?
Det kalder han simpelthen en website, det han har lavet. Det hedder no significant difference, er det bare.
Så
hvad er der på det, sådan et? Det er simpelthen en samling af alle de her.
Det er en samling af forskning, altså publikationer, peer-reviewed publikationer, der siger, vi kan ikke se nogen forskel. Det er, ikke noget bevis i sig selv, men så tænker man bare på. Men igen, hvis man kigger på altså OECD, som jo i virkeligheden er den største driver, altså den største internationale driver i digitalisering og uddannelse, og hele den diskurs, der er bag, kan man sige, ikke? Og alt det, man mener, det kan skabe vækst og innovation osv. Ikke? De skriver selv i deres forord, ikke? Her, det er til. Det er også her, de laver en eller anden en evaluering af en digitaliseringsindsats, ikke? Og de siger jo også, at det her det er fra 2015, de siger, at på trods af kæmpestore investeringer, så kan vi ikke rigtig se effekten, vel? Altså, og de kan se sådan nogle, de har sådan nogle mærkelige konklusioner med, eller nogle mærkelige resultater af deres undersøgelser, der viser for eksempel, at studerende, der bruger computeren lidt i forhold til dem, der næsten ikke bruger det, klarer sig godt. Dem, og de klarer sig rigtig godt i forhold til dem, der bruger computeren rigtig meget. Så det skriver OECD, dem, der bruger computeren rigtig meget, de klarer sig dårligere end dem, der kun bruger det lidt.
Det er mærkeligt jo. Det hænger ikke sammen. Det er det, man hører modsat, at de skal helt sidde og stige ned i de der maskiner 80 timer i døgnet, hvis de skal blive rigtig kloge og innovative. Men det viser sig så, ifølge OECD's egen undersøgelse, det passer simpelthen ikke.
Ja, det står her, altså. Og man kan sige, at nu snyder jeg også lidt, ikke? Fordi det her, de er jo ved at bygge op til et argument, ikke? Altså, og det deres argument, det er, at grunden til, at det er gået så galt måske de sidste 30 år, det er, at vi prøver at anvende 21st century technology på 20th century modeller for, hvordan man skal undervise. Det kommer jo i teorien godt. Altså, det kan godt være, at vi simpelthen fundamentalt det sidste, eller hele uddannelsessystemet skal radikalt laves om, så det, altså, så kan det være, at teknologien vil virke.
Så det, vi simpelthen siger, det er, at vi har noget teknologi her, som er enormt smart, og som vi kan bruge noget, men grund til, at det ikke ligesom giver de resultater, vi har, det er fordi, at den virkelighed, vi har puttet vores teknologi ind i, simpelthen ikke passer til teknologien eller sådan noget. Kan man, ja, det er sådan, man kan vende på.
Ja, det kunne man godt sige, at det argument, de bygger op til i hvert fald. Ikke? Men altså, der er i hvert fald ret stort korpus af forskning, der har kigget på det her i lang tid, ikke? Altså, og der er en, der siger, en forsker inden for det her, der siger, at vi står på kanten til at revolutionere uddannelsessystemet, men vi har bare stået på den kant i 25 år, siger hun. og det, man så også finder ud af, ikke, det er jo, at nu der er et forskningsprojekt i Australien, der netop kigger på det her. Hvordan kan det være på trods af 25 års investeringer i digitale teknologier, ikke, vi ikke kan se nogle resultater. Ikke? Det vil sige, at der måske vil begynde at ske lidt skift i den måde, man forsker i det på. Ikke? I stedet for at bare, eller ikke bare, men altså, man begynder at kigge på lidt dybere på den der manglende effekt. Hvad skyldes den? Ikke? Og en erkendelse af, at der er en vision og omkring, hvad det digitalt kan, men så er der også en virkelighed. Ikke? Og her i Australien, der siger de, at man taler meget om, at de unge, de connecter og performer og er enormt sociale osv., men det, de kan se, det er, at de studerende engagerer sig med teknologien på en meget mere passiv, sporadisk og altså, ensom måde. End det, vi var blevet lovet, eller end det, vi har lovet hinanden, kan man sige. Ikke? Og så kan man sådan kan man blive ved, ikke? Altså, hele forestillingen om the digital natives, ikke? Altså, det er svært at finde empirisk belæg for det.
Det er det, man kalder for de digitale indfødte. Det er som nogen, som mine børn skulle forestille at være. Ja. Og det er dem, som jeg hele tiden tilbringer enormt meget tid på at overbevise om, at det er altså nødvendigt, at de er nødt til at opdatere de her maskiner. De er også nødt til at have et eller andet forhold til sikkerhed, fordi de simpelthen ligger og roder rundt på mit netværk, og det er jo noget skidt, fordi så kommer der også til at gå ud over mig, hvis der er noget, der går galt rent sikkerhedsmæssigt. Det har de ikke nogen forståelse for at sige det mildt. De forstår overhovedet ikke, hvorfor man skal gøre de her ting, og de er faktisk de her 14-16 år gamle. Er det, du siger, at de her digitale indfødte, det er et problematisk begreb, også set fra forskningsmæssigt synspunkt?
Ja, det kan man godt, altså, fordi det er det, man i virkeligheden siger, ikke, også med det begreb, det er, at der er sådan rent kognitiv, at der er nogle nye processer, der er på spil hos de her unge, ikke? Det, som gør, at deres hjerner fungerer sådan anderledes end vores gør. Ikke? Altså, for det første kan man jo godt sige, at altså, det er ret vildt, hvis de her gadgets ligesom på en eller anden måde går hen og overruler sådan noget, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 års evolution i kognitive processer. Altså hvordan vi opfatter ting, hvordan vi lærer sprog, og hvordan vi husker viden osv. Og der er en eller anden fortælling om, at der er noget radikalt nyt på spil her, ikke? Men der er ikke, altså der er ikke empirisk belæg for, at hjernen har ændret sig, ja, på den måde.
Men der ligger en påstand om, at man kan sige, at de her dimser simpelthen, skal man sige, reprogrammerer børnene.
Jamen, altså alting reprogrammerer hjernen, ikke? Altså hvis du jonglerer helt vildt, så er der et eller andet center i din hjerne, som udvikler sig, ikke? Fordi du bruger en del, altså så det er jo en del af hjernens egenskab at ændre sig, ikke? Altså at tilpasse sig. Det er jo ikke en fundamental, altså, og igen, altså, hvis de får børn, ikke? Altså, hvis de kan finde ud af det, digital natives, og vi leger, der ikke er nogen computer, så skal de nok klare sig fint, de børn. Det er jo ikke sådan en biologisk ting, der sker. Men det er jo bare sådan delvis pointe for at sige, at det er et enormt kompliceret område at bevæge sig i, ikke? Fordi der er den her store korpus af forskning om, og så kan man sige, det studietekniske, og der er jo også en masse forskning, der siger, at du husker bedre, hvis du læser på papir, ikke? Du husker bedre, hvis du tager noter på papir. simpelthen fordi, at du skal bruge så meget tid, altså at skrive det ud, ikke? Altså det gør, at du simpelthen gentager det flere gange i dit hoved, ikke? Altså det ved man også godt, når man skal stave noget, ikke? Hvordan, altså,
jeg vil lige prøve at tage den igen, fordi det ved jeg, at der sidder rigtig mange mennesker, der vil sige, inklusive, nu vender jeg tilbage til mine egne børn, så vil de sige, at jeg gider ikke at skrive på papir, jeg gider ikke læse bøger, fordi det er kedeligt, er der ikke lavet en film, som de siger. Men der er simpelthen lavet, altså der er noget forskning, der siger, at du husker bedre, hvis du skriver ting ud på papir, og jo, mener jeg jo også, hvis du læser for papir.
Ja. Det altså og det er jo simpelthen altså der er også altså det er jo det næste jeg vil sige, ikke? Altså det er jo hele den forskning der beskæftiger sig med distraktioner, ikke? Altså som jo også spiller meget ind, ikke? Det er jo forestillingen om eller at din hjerne hele tiden har reserveret lidt energi til at lige at tjekke noget andet, som er på et vindue ved siden af, eller bagved, eller kan fremkaldes ved alt tab, eller et eller andet. Ikke? Det tror jeg er en væsentlig del af den der, altså, det studietekniske, det er jo studietekniske fordele ved at skrive i hånden, og så videre. Ikke? Der er også nogle, altså lige nu er jeg jo bare ude i den her store vandring, i den her skov, ikke? Af alle mulige mærkelige artikler, som i virkeligheden modsiger det, som var mit udgangspunkt, ikke? Og det er det, som gjorde meget ondt på mig på et tidspunkt. Det var også at opdage, at fordi jeg underviste utrolig meget det her med at lave personlige blogs og portfolier og sådan noget, ikke? Digitalt portfolie, ikke? Og så stødte jeg bare over sådan en artikel, der siger, at det er det, der virker utrolig, eller der virker allerbedst, det er simpelthen altså stemmekontakt, den personlige kontakt, at man kan høre din stemme, ikke? Så du kan vælge at sidde og nørde i en måned med din blog og lave den perfekte portfolio, eller du kan rejse dig og så gå ned med dit papir, og så kan de høre din stemme. Og der siger hjernen et eller andet der med, det er meget hurtigt, og hjernen kan meget hurtigt afkode, om det her menneske er autentisk og troværdigt og så videre, ikke?
Det er så derfor, man skal sige, man skal høre noget mere radio. Det er simpelthen nødt til. Det der er dødsmart. Man kan bare lave et radioprogram som det her. Du er stadig inde i Radio 24/7 i aflyttet. Vi sidder og taler med Jesper Balslev. Vi taler omkring uddannelse og digital uddannelse især, om det er noget, som gavner noget eller ej. Har det nogen effekt? Det er i hvert fald nogle af de detaljer, vi er på vej igennem. Vi har lige forladt et slide, der viser, at der altså er nogle ting omkring, at man lærer ting på bedre, hvis man har dem på papir, men lærer også ting bedre, hvis man snakker med hinanden, i stedet for at få skudt på det her internet. Så herfor sidder vi her og snakker sammen. Og vi har lige været forbi distraktioner, netop det her med, at hjernen hele tiden er fantastisk velprogrammeret og klar til hele tiden at fise over på noget andet, end det vi egentlig skulle koncentrere os om. Hvad med koncentrationen, kan man sige, netop altså det at kunne koncentrere sig i en digitaliseret uddannelsestid, er det noget, som bliver man bedre til det, når man lige selv ser?
Men det er meget vigtigt, og altså, jeg er utrolig bevidst om alle de andre argumenter på den anden side, ikke også? Fordi man kan jo, og det er det, dem, jeg vil komme til lige om lidt, ikke? Fordi det er jo ikke fordi, at alle dem, der skriver alle de her papirer om, hvorfor vi skal digitalisere, jeg tror godt, de er bevidst om, at der findes den her forskning og den her viden om, altså, om studieteknik og så videre, ikke? Men, og lidt ligesom vi var inde på før med OECD, det er jo, at man har nok en forestilling om, at vi er på vej over i noget andet, og at det, som alle de her forskere gør, det er, at de måler det i forhold til nogle gamle værdier. Mm. Det vil jeg tro, at mange ville sige, ikke? Men det er bare for at grunden til, at jeg bare lige har kridtet det her op, det er jo bare for at sige, det er jo ikke fuldstændig problemfrit, vel? Og hvis man nu har den her viden, så håber man jo, at der er nogen, der kan sætte os, altså kan fortælle os, hvad er det egentlig, der er på spil, og hvad er kronargumenterne i virkeligheden, ikke? Der er jo også de her. Nu lukker jeg den her lige om 10 sekunder med alt det negative, jeg har haft en sort hat på, ikke? Der er også nogle ret sjove historier med LA Unified, som er et skoledistrikt i Los Angeles. De lagde sag an mod Apple, fordi hele det der iPad-setup, det virkede altså ikke. Og de har så her for nylig fået 6,4 millioner dollars tilbage, fordi de kunne heller ikke se, at det gav dem noget. Og endelig så, jeg tror lige, jeg vil springe den der over, ikke? Men hver gang man snakker om det her, er min erfaring, ikke? Det er, så siger folk, du vil gerne tilbage til 1800-tallet. Skal vi så helt droppe det hele? Og det er jo virkelig mærkeligt argument, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har det. Der er ikke nogen, der er dualistiske på den måde. Man kan godt, altså inden for enhver anden form for faglighed, kan man godt snakke om fordele og ulemper, og hvordan man kan tune og blive bedre og så videre. Ikke? Men der er et eller andet, som er sådan, den replik, der kommer oftest frem, når jeg snakker om det her, der, jamen, skal vi så tilbage og bo ligesom Amish i 1800-tallet, så siger jeg, eller skal vi gøre ligesom eliteskolerne i Californien og lave 100% digitalt frie skoler? og det er jo, der er jo, altså, og nu ved jeg ikke, hvor udbredt det her er, ikke? Men der er i hvert fald, der var i hvert fald sidste år en række artikler, der beskriver de her Rudolf Steiner skoler, de her Waldorf skoler, som er dem, alle de rige Silicon Valley CEOs børn går på, ikke? Fordi man har der en eller anden bevidsthed om, at den dybe kontakt med underviseren, det distraktionsfrie miljø osv., det fremmer læring, ikke? Og det er jo et af de helt mystiske paradokser. Man skulle jo netop tro, at altså, de dyre Silicon Valley privatskoler var dem, der var allermest wired, ikke? Men det er åbenbart omvendt.
Kan du prøve at skrive, hvad foregår der på sådan en, de her skoler, hvor de her meget, de rige folks børn går på, og folk, der netop kommer ud af sådan nogle Silicon Valley start-up familier, børn, hvad laver de på de skoler?
Jamen, det handler jo meget om, der er jo selvfølgelig noget med noget lærernormering, ikke, som jo er svært at transportere til en politisk kontekst, kan man sige, ikke? Altså, eller en dansk politisk kontekst, ikke? Der er jo også noget, der er jo sådan rimelig meget plads til, hvad skal man sige, den enkelte elevs subjektivisering, kalder man det, ikke? Altså at udfolde sin egen undren og finde sit eget talent og nørse det, ikke?
Og så er de offline simpelthen?
Ja, altså de er fuldstændig offline.
Ingen computer, ingen telefon?
Nej, ingenting. Det kan være, de må det, når de kommer hjem, det ved jeg ikke. Men skolerne er det forbudt. Bandlyst.
Altså set med danske øjne, så vil det jo nærmest blive betegnet som, det er jo nærmest uhyggeligt, og det minder jo sig om en eller anden form for overgreb på de stakkels små børn. Det er der sikkert på, at der vil være folk, der synes, at hvis man gik ud og sagde, I må ikke have jeres computer med i skole, I skal slukke, eller ikke jeres telefoner udenfor.
Det vil jeg slet ikke kommentere på. Jeg er bare sådan, jeg kan bare se en masse, nu er det ikke forskning det her, det er journalistik, som rapporterer, så bliver de også, så er der en masse håndværk, de skal lære, ikke? Altså, de skal lære at strikke, og hvad skal de ellers? Så skal de lære at lave, så skal de bruge matematik og problemløsningsmetoder til at lave sokker. Men, når man har været igennem alt det, ikke også, så tænker man, hvad siger de voksne, hvad siger de ansvarlige, dem der fodrer der fodrer os med argumenterne, ikke? Og det første, hvad skal man sige, det første papir jeg konsulterede, det var det her InnoPlus, som var Morten Søndergaards innovationsudvalg. Jeg tror det blev udgivet, ja, det var i 2014. Ja, 2014. Hvor man jo har beskrevet, hvordan det innovative Danmark skal se ud. Og de har også et kapitel om digitale læringsteknologier, ikke? Eller digitale læringsmidler. Og det er jo utroligt tyndt grundlag at sige noget som helst generelt på, ikke? Men det, der blandt andet står, ikke, det er jo, at det, der slog mig, det var, at man taler meget om muligheder og potentiale, ikke? Og så fandt jeg også over det her vækstteamet for IKT og digital vækst. Så det handler om vækst, hvis ikke det fremgår tydeligt nok af navnet. De har jo også det her med potentiale og et eller andet med i fremtiden, ikke?
Bare lige fortælle det der, hvad IKT, hvad er det nu der?
Information- og kommunikationsteknologier. Det er nok den, der ligger nummer et som det mest brugte betegnelse for, når vi snakker om digitalisering, så siger man IKT. I uddannelse, ikke? Og det som argumenterne i hovedtræk er, ikke, det er jo, at der er jo sådan en eller anden kraft, der er sådan et eller andet i gang Det er altså næsten som et slags meteorologisk fænomen, ikke? Der er et eller andet, der er det her fænomen i gang, som altså omstyrter alting, ikke? Og så begrunder man også meget i, det kan vi jo se på antallet af ting derude. Altså alle har en iPhone for eksempel, ikke? Alle vil gerne have det, og der er potentiale i det. Og det som er problemet for mig med den type argumenter, eller altså i hvert fald når det er så altså uden kilder, kan man sige, ikke? Det er jo, det fortæller ikke noget om, hvor er koblingen så til innovation eller kreativitet, ikke? Hvad er det egentlig ved det her, der gør, at folk bliver mere kreative og opfinder nye produkter, ikke? Det er meget svært at omsætte til sådan, hvad skal man sige, didaktisk pædagogisk praksis, ikke? Og så er det fra et forskningsmæssigt synspunkt, så er man lidt lige vidt, hvis man ikke lige peger på noget litteratur, der siger, men her kan vi se, at altså det er bevist, at det har en læringsmæssig effekt.
Mm. Men det er derudover, du bruger udtrykket en naturaliseret kraft.
En naturaliseret kraft, det er når man snakker om sådan et større, upersonligt fænomen, ikke? Som vejret kan være. Ikke? Altså det er noget natur, der blæser ind over vores tid, som skaber nogle nye betingelser. Ikke? Og i modsætning til at sige, der er nogle mennesker, der gerne vil have, at vi gør det her. Der er nogle mennesker, der har nogle forestillinger om, det er nogle bestemte institutioner, der nogle, altså, i forhold til at rodfeste i en eller anden social kontekst, eller i en eller anden politisk virkelighed. Ikke? Hvem siger hvad, og hvem vil det, og så videre. Ikke? Men For at prøve at vride lidt mere ud af de her postulater, ikke også, så omkring den her, altså om vores tid, ikke? Som, altså bare det, at tiden er radikalt ny, er jo også næsten en slags meteorologisk ting, ikke? Det er jo ikke nogen mennesker, der er skabt, der kommer et eller andet. Men så fandt jeg over den her amerikanske retoriker, som siger i virkeligheden, altså han siger, at altså, absolut alle dokumenter handler om at skabe fællesskab om noget, som der er sådan en latent konflikt i. Hvis ikke der var konflikt, så ville man ikke lave alle de her. Ville man ikke skrive alle de her dokumenter. Hvis vi alle sammen var 100% enige om, at vi bare skal digitalisere, så ville man ikke skrive de her dokumenter. Så det der, det gav mig ligesom, synes jeg, en dåseåbner til at prøve at læse teksten igen. Ikke? Så hvad er det egentlig, man mener? Altså, hvorfor skal vi overbevises om det, ikke? Og så prøver jeg at udvide mit datasæt lidt, ikke? Jeg prøver at hente nogle dokumenter fra nogle af de her tænketanke, ikke? Altså DEA og EVA, og kigge på nogle af de her udviklingskontrakter, ikke? Og så begynder det at blive lidt mere interessant i virkeligheden, ikke? Fordi så kan man sige, at det der er problemet, for eksempel for DEA, det er at forestillingen om, at foredraget er skadeligt. Altså, foredraget er ikke godt. Vi skal have nogle alternative måder at lære på, ikke? Og det er jo rart, at det bliver sådan lidt konkretiseret lidt, hvad er det, man mener er problemet. Og så har man sådan noget med, man taler også om, at der kan være skepsis blandt undervisere. Det kan være et problem. Som det her dokument, ifølge den her måde at kigge på tekster på, ikke? Det er jo, at man skal ligesom have omvendt skeptikerne.
Og det her, det er sådan, det er en tænketank, eller hvordan? De sidder så og siger fuldstændig uden at blinke, der siger de så, at foredraget er skadeligt i forhold til...
Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, ikke? Altså de problematiserer i hvert fald foredraget som den optimale lærings...
Det er jo den, vi kender som både i form af, skal man sige, forelæsningen på universitetet og på, og når klasselæreren rejser sig op i den almindelige skole og begynder at fortælle børn, hvad de skal lære i dag.
Ja, ikke? Og den eneste grund til at hive det frem, det er bare fordi det eneste sted, det ligesom bliver eksemplificeret, hvad er egentlig problemet, ikke? Det er en tænketang, jeg tror den er, altså, hvor man har en lang række uddannelsesinstitutioner, som er medlem af den, ikke? Eller ja, Jeg ved ikke, om de medfinansierer alt, men de har i hvert fald en lang række partnerskaber. Ikke? Men det er jo bare det, for at prøve at vride noget ud af de her dokumenter, så bliver man nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig problemet igen. Fordi hvis vi var enige om, at det var fantastisk, ikke? Eller hvis der var noget klokkeklar videnskabelig evidens, så gad vi jo slet ikke have den her diskussion. Det typiske argument er, at grunden, altså det der kan være et problem for digitalisering, det er, at vi ikke har kompetencer til at implementere det. og det er jo noget, jeg har hørt 1000 gange også selv som webudvikler, ikke? Eller når jeg har leveret website eller et eller andet, så kan kunden ikke finde ud af at bruge det, og så tænker jeg, det er dem, der er hjernedød. Det er dem. De skal lige opkvalificere sig teknologisk, så de matcher det, de har fået leveret. Ikke? Men man kan sige, det der er, som jeg synes er et interessant argument for det der Morten Søndergaard, eller ja, endnu plus papir der, det er, at man siger, der anerkender man, at der er monopollignende tilstande på det her marked, og at vi skal ligesom have skabt et miljø i Danmark, hvor vi begynder at konkurrere på udviklingen af de her digitale læremidler. Det er igen en dejlig, konkret problemstilling, synes jeg, som jeg tager til at føle på, og tager at måle på og evaluere på. Ikke? Hvordan konkurrerer vi med Silicon Valley omkring at tilbyde, eller på det globale marked, at tilbyde nogle produkter, som... Og det vil jeg mene er en sund og god ambition at have, ikke? Men det, der er hele min grundlæggende pointe med det her, det er, at det er nogle lidt... Jeg synes, det er nogle lidt tynde... pointer, jeg har fisket frem, ikke? Så det, jeg prøver at gøre helt konkret, det er jo simpelthen at lave sådan meget præcise kriterier for det, at tage altså aktuelle de sidste 5 år dokumenter, der advokerer eller argumenterer for digitalisering, og så prøver jeg at tage dem fra alle de overnationale instanser, som Danmark er medlem af, ikke? Altså EU, UNESCO, OECD, World Economic Forum, og så ellers dernede af. Kigge på regeringsdokumenter, ministerielle dokumenter, institutter, råd og styrelser, kommunale dokumenter og så videre, ikke? For at prøve at tegne så præcist et billede af, hvad er det her, altså kan de hjælpe os med at definere det digitale, hvad er det vi snakker om, hvad er fordelene og så videre, ikke? Og igen, det er de svære dokumenter at læse, ikke? Fordi altså igen, man kan ikke kræve af strategier og visionspapirer, at de skal opføre sig som en videnskabelig tekst, ikke? Men det er svært at finde ud af, hvor er det, hvor er kernen i sagen, ikke? Så det, som jeg virkelig også prøver på, det er at sådan lede efter noget bestemt, ikke? Noget, som jeg mener, der er relevant for det her område, ikke? Og det er jo selvfølgelig at kigge på, altså først bare lige at få kortlagt, definerer man det overhovedet, ikke? Altså alle de kilder, de bruger, hvornår kommer de fra, og hvor kommer de fra, og foregår der noget tænkning i de her papirer omkring, hvad er det for noget pædagogik, hvad er det for nogle innovationstanker, man har, bliver det defineret, er der overhovedet noget risikostyring, ligesom man næsten har i alle andre fagligheder, ikke? Når du skal bygge en bro og så videre, ikke? Og det der er min sørgelige konklusion indtil videre, ikke? Altså, som, det er jo et arbejde, der er i gang, og som, når jeg kigger på det, så slår det mig lige pludselig, at det der i virkeligheden kendetegner snakken om det digitale, det er, at det er noget, man ikke definerer, men og i manglende definitioner, så eksemplificerer man kun med produkter fra Silicon Valley. De kilder, man bruger, altså udenlandske kilder, man bruger, kommer næsten kun fra USA. Altså, og det giver bare anledning til at stille spørgsmål. Hvordan kan det være, at de ikke kommer fra Norge og Sverige, Finland, Tyskland, som vi jo kulturelt vel er nærmere, ikke? Der er ikke nogen... Jeg kan ikke rigtig, det er meget svært at finde, eller jeg leder helt specifikt efter, foregår der nogle risikovurderinger, ikke? Og det er jo ligesom din boldgade, ikke, kan man sige. Der er jo vanvittigt mange historier om datalæk og hacking, og det er jo i virkeligheden en skjult omkostning, eller det er en meget åbenbar omkostning ved det digitale medie. Bliver det også nævnt, eller bliver forberedt, at man de her mennesker, som skal adoptere en digital strategi, forbereder man dem på de her ting, ikke? Ligesom man forbereder folk på, at når de køber et køleskab, så har det en levetid, eller der kan være nogle bivirkninger og sådan noget, ikke? Det, der også slår mig, det er, at man laver slet ikke noget af det her faglige scope. Altså man siger ikke, at der er forskel på billedkunstnere og en VVS-mand eller en matematiker eller en programmør. Det er simpelthen over hele linjen, ikke? Jeg går et sted, hvor jeg har set en skelnen, og det er regeringen, som også i 2014 udgav papir, og de fremhæver så programmører og systemadministratorer. Og det er så dejligt, når man læser sådan noget, fordi det giver også god mening, altså. Og det kunne godt være, at vi skal lave nogle flere programmører og systemadministratorer. Men igen, man der er jo inden for pædagogisk forskning, arbejder man jo meget med de her sådan læringsskale, og man kan sige, ikke, altså fra overhovedet at kunne forstå noget, huske det og gentage det, så kravler man ligesom derop af, så kan man blive innovativ til sidst, ikke? Men her er det ligesom one size fits all på alle niveauer, alle professioner. Og så det, som også undrer mig, det er, at man angiver ikke rigtig, hvordan skal den her indsats evalueres? Hvornår slutter den? Og i hvilken skala skal man gøre det? Og det er jo, Danmark er jo det mest digitaliserede land i verden, ikke? Og på det her OECD's Network Readiness Index, kalder de det, der ligger vi i top. Altså vi er simpelthen det mest gennemdigitaliserede land i verden, ikke? Og der kunne man jo lige så godt sige, hvis man var projektleder, at sige, nu kan vi åbne champagneflaskerne og holde en stor fest, vi er kommet i mål. Vi har gjort det. Men der er ikke noget, der tyder på det, når man kigger på antallet af papirer, der bliver produceret for... Og det er bare en virkelig mærkelig situation at stå i, ikke? Fordi... det giver jo anledning til... Altså, og igen, det er noget, der er arbejde, der er i gang, det her, ikke? Og jeg vil ikke konkludere for meget på det, og jeg vil ikke sige andet end, at jeg måske selv har sådan et kæmpestort metodologisk problem ved at lede efter noget bestemt, og konkludere på, at der er noget, der mangler. Men jeg vil i hvert fald sige, at altså, på et tidspunkt, så blev jeg så frustreret over det her, at jeg tænkte, nu læser jeg simpelthen et strategipapir for nogle nordjyske motorveje, for at se, hvordan gør de egentlig der, ikke? Altså måske er det sådan en eller anden konsensus i strategipapirer fra regering og ministerier og så videre, at sådan noget udlader man. Men så læste jeg så om en strategisk analyse af udbygningen af den østjyske motorvej E45. Og alle de ting, som jeg undrer mig over, manglede i de digitale dokumenter, det står fuldstændig lysende klart der, ikke? Altså, de har endda et kapitel om miljø- og naturforhold, ikke? Altså, og det kunne man jo godt sige, at det digitale har vel også nogen indflydelse på et miljø, og det kan også have det på et læringsmiljø i form af distraktion, ikke? Men altså, hvis du er sådan en, der anbefaler flere motorveje i Jylland, så er det en del af din faglighed at lave risikoanalysen, komme med nogle prognoser på, hvad nu, hvis der er ikke så mange, der bruger den, og så videre, ikke? De siger også én motorvej, de siger ikke 100 motorveje, hvad? Hvis, altså, prøver at sætte pris på, og så videre. Dejlig rart dokument at læse, i forhold til det her, som jo strider hjem, eller, ja. Nej, hvad man skal sige, som der findes et stort, kæmpestort antal dokumenter, som har det her manglende faglighed, synes jeg. Men det kan godt være, at jeg finder den.
Du søger endnu. Stadigvæk. Du er ikke færdig. Du, som du selv har sagt, så er det her, det er et work in progress. Du er midtvejs lige nu, eller hvad, hvor er du henne, som befinder dig? Hvis der skal komme nogle mål for dig, hvor er du så henne i det her? Så må vi høre, mange procent
er du ligesom frem. Det målet for mig, ikke også? Det er jo selvfølgelig at få en forståelse af det her digitale, enten både som sådan, altså i klasseværelse, måske også på sådan institutionelt niveau, eller på sådan, det er at finde ud af, hvordan kan vi bruge fordelene, og hvordan kan vi egentlig uddanne nogle mennesker, som bliver entreprenante, innovative, dygtige, succesfulde, og så videre, ikke? Og det, der bare slår mig, det er, at vi kigger måske det forkerte sted hen. Altså, det kan jo godt være, at Danmark kan blive det nye Silicon Valley, og det vil jeg dele med håb. Altså, det vil jeg gerne have sket, ikke? Men det kan godt være, at det ikke sker ved, at vi køber læringssoftware. Det er ikke sikkert, det er den vej, vi skal gå. Man kan jo sagtens løbe en tur uden en Fitbit. Der er faktisk ikke nogen kausal sammenhæng der. Du kan simpelthen ikke lave den betragtning, at du taber dig mere, hvis du bruger en Fitbit. Det der er ikke nogen undersøgelser, det viser. Det samme kan du også sige, men det der med at lære at læse og skrive, som er sådan en fuldstændig fundamentale kognitive kompetencer, du opbygger igennem din barndom, ikke? Det har ikke rigtig noget med computeren at gøre. Bare fordi vi bruger computeren, betyder det ikke, at det er computeren, der skaber den, ikke? Og man kan, der er også, jeg har også læst, at det der med du kan hurtigt indhente brugen af computeren, det vil sige, hvis du ikke er på computeren, lad os bare sige bestemt periode i din barndom, så er det ikke sådan, at du falder bagud. Altså, de rent tekniske kompetencer ved at betjene den her interface, som computeren er ikke sværere, end at du indhenter dem. Selvfølgelig forudsat, at du er engageret og motiveret, og du kommer fra et roligt hjem, hvor du bliver inspireret og sådan noget. Jeg tror da sagtens, eller jeg har i hvert fald selv arbejdet med at lave nogle 3-ugers forløb, hvor vi ikke brugte computeren, men selvfølgelig endte med at gå over i en produktionsfase, hvor vi skulle bruge computeren, ikke? Men der er simpelthen ikke nogen kobling mellem, at du tænker bedre, skriver bedre og tager bedre noter, bare fordi vi nu bruger computeren til det.
Det du sidder med her, du snakker også om lige i starten, det der med, at man ligesom, man ender med at være sådan en, der sidder og siger, at vil du have, at vi skal tilbage i stenalderen og sådan noget, ikke? Altså, hvad er din reaktion, på, når du kommer med de her ting? Altså, der er jo i øjeblikket, der er en meget, meget, skal man sige, stålsat, idé om, at jo mere vi digitaliserer her i samfundet, jo bedre bliver det. Og det er den måde, vi skal have innovation i fremtiden på, og udvikling. Dansk industri kan ikke få nok af det her. Mm. Det virker ovenikøbet som om, hvis man kigger ud over hele Folketinget, sådan skal man sige, den fremtidsstrategi, der er for Danmark, så er der ikke ret mange andre idéer i luften, end at vi skal digitaliseres ud af krisen, og det er den måde, vi skal få vækst på igen. Når du så kommer her og siger, du har ikke sagt noget nu, det ved jeg godt, du har ikke konkluderet noget nu, men bare det, at du går og siger, at vi for eksempel ikke har en definition af, hvad det digitale er for noget, og at der jo altså minder om, at der er lavet de her forsøg, hvor man konstaterer, at børn faktisk måske bliver bedre, hvis de holder sig lidt væk fra skærmen, i hvert fald på nogle punkter. Hvad er reaktionen på det, når du kommer ud og siger sådan nogle ting til folk?
Jamen altså, reaktionen er altid, jamen, det er jo selvfølgelig fremskridtet. Det er jo det, der er så interessant ved at studere det her, ikke? Det er jo fordi, aller nederst, ikke? Så er det jo fremskridtstanken, vi har gang i her, ikke? Og selvfølgelig skal vi våge noget, og vi skal selvfølgelig tage en masse chancer og så videre, ikke? Og måske er der, altså der er et globalt marked, og der er et digitalt marked, ikke? Men du bliver bare nødt til, altså at kigge på du bliver nødt til at anerkende altså historien, ikke? Altså, hvis du skal være entreprenør, så bliver du også nødt til at kigge på historisk. Hvad kan du tjene på en app? Altså, rent statistisk, hvad er sandsynligheden for at blive millionær på at lave en iPhone-app, ikke? Det vil jeg kalde god entreprenant faglighed at foretage den slags vurderinger, ikke? Og det er bare det, som der undrer mig fraværet af i nu, altså i alle de her papirer, det er, at... Ja, men det er jo det, jeg sagde, ikke? Altså, så hvad folk siger til det, det er jo, at de siger... Den typisk er, jamen, vi kan da ikke stoppe fremskridtet. Altså. Det er jo slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at der selvfølgelig er nogle gode fremskridt. Ikke? Og hvis vi kigger sådan tilbage på teknologihistorien, ikke, så kan vi jo se, at dampfærgen kunne noget specielt. Ikke? Altså, man sagde jo ikke dengang med dampfærgen, at vi skulle lave al undervisning på dampfærger. Ikke? Og der er sket en eller anden... Men jeg tror også, at vi sikkert har... Eller vi har været vidne til igennem historien, at da vi opfandt plastik, så overvurderede vi, hvad det kunne bruges til. Og vi undervurderede de risici, der var ved det, ikke? Og nu er vi i en fase af måske en blanding, enten er det desperation, eller det optimisme, at det er den hest, man spiller på, ikke? Men derfor kan det jo, der kan godt være noget om snakken, men der kan også godt være noget, som er overvurderet, som er en boble, eller som bare ikke holder i nogen sammenhæng, ikke? Altså, det er jo for eksempel, er der helt sikker på, at det digitale er vidunderligt genstand til simulation for kirurger eller for F-16-piloter. Der er ikke nogen tvivl om, at det er fantastisk, men at bruge det til børnehavebørn, er ikke sikkert, at der er den samme effekt. Vel? Altså, så der bliver vi nødt til at blive meget mere præcise og meget dygtigere til at tale om præcis i forhold til, hvad er det, vi vil opnå, i hvilken sammenhæng, uden at vi også tager bivirkningerne ind. Ikke? Og det synes jeg er verdens mest banale point. Ikke? Og det troede jeg lidt, der var. Det troede jeg var skrevet ned. Og vi andre var for dumme og havde ikke læst det. Men det er åbenbart noget, der mangler. Den slags overvejelser, ikke?
Hvordan kan det være, at de ikke kan komme ind? Altså, hvad tror du, hvad er dit bud på det? Altså, er det bare fordi, at vi... Kan man forestille sig sådan en lidt, hvad skal man sige, en kejserens nye klæreffekt i virkeligheden, hvor alle går og tror, jamen, det er der nok en god forklaring på, så det behøver jeg ikke at spekulere over. Og derfor så kører man bare videre, og så laver folk hver deres, skal man sige, lille fortælling om, hvorfor det må ind på den måde der.
Altså, min egen favorittolkning af det er, at... altså, det er en rent personlig, subjektiv tolkning. Det er, at... at i hvert fald min generation, ikke også, altså vi har jo ikke, er vi måske den kedeligste generation, der nogensinde har været, ikke? Altså der har ikke været noget oprør. Altså der var noget med internettet i 90'erne, ikke også, der var lige pludselig en forestilling om en verdensomstyrtende teknologi, der på en eller anden måde det perfekte ægteskab mellem økonomisk vækst og økonomisk demokratisk vækst, kan man sige, og mellemnational forståelse og sådan den der videnseksplosion, og det hele konvergerede i den her fantastiske forestilling om en ny tid, der var på vej, som vi alle sammen troede på, og jeg troede i hvert fald 100% på det. Ikke? Og den er lidt svær at slippe, at måske blev det slet ikke til det alligevel. Det, man skal ligesom opgive 10 års den forestilling om, at man har haft en kulturkamp i gang imod noget gammelt og dumt. Ikke? Og her kommer internettet og det digitale og gør alting bedre, og nu har vi fået dræbt alle gatekeepers og så videre. Og det er det eddermame svært at acceptere, at der er bare nogle nye gatekeepers. Ikke? Og at effekten er faktisk... lille nogle steder, lidt større nogle andre steder, en masse steder, er der ingen effekt. Og det er meget kedeligt at finde ud af, at alt det, man brugte af energi på at tale op som en kulturel værdi, faktisk... Altså, det må være lidt ligesom at være hippie i starten af 80'erne, ikke? Altså, 70'er hippie i starten af 80'erne. Og så se, jamen... Det er faktisk meget kedeligere. Alt det, vi har opnået, det er meget kedeligere, meget mindre sexet, og duer slet ikke til lige så meget, som vi troede.
Ja, det duer til blandt andet, det er jo det, som jeg beskæftiger med her program, det er jo fremragende til at holde øje med os alle sammen, og til at putte os i nogle små kasser, og til at forstyrre på os på forskellige vis. Og det er vel også det, man ser inden for netop folkeskolen i dag, der får man jo også, at man har en registrering, eller i hvert fald i skolen i dag, som en registrering af børnenes, hvad de laver, og hvor de er henne, og hvad de tænker, og hvad de har skrevet opgaver, og hvad de får karakterer, ikke mindst, som jo simpelthen overgår alt, hvad vi nogensinde har haft før. Kan det være, det der er mening med det hele?
Altså, jeg er udmærket bekendt med, at der er utrolig mange, der snakker om det, ikke også, men jo, altså, det er selvfølgelig rigtig meget. Altså, nu har jeg også fulgt rigtig meget med i hele det her med de her vejledninger til forenklede fællesmål i folkeskolen, som alle det her læringsmålstyring og så videre, ikke? Men jeg gider slet ikke gå ind på det her, fordi det som jeg ved, altså som min egen erfaring er, der virker, altså som jeg synes, jeg oplever nogle gode ting med, når jeg underviser, det er jo, at den helt fundamentale filosoferen over vores samtid, hvorfor vi gør, som vi gør, hvad er meningen med det hele, er utrolig engagerende, og kan motivere studerende i langt højere grad, end at pege på et potentiale, og alle de her slidte gammeldags. Altså, det var også virkelig forfærdeligt at finde ud af, at man er blevet gammel, ikke? Fordi der jeg stod på et tidspunkt og sagde, internettet, potentiale, verdensmarked, apps, og så kunne jeg lige pludselig se hos de studerende, det var, at de kunne høre en voksen snakke, ikke? En, der havde liret nogle ting af, som man har taget for givet. Og hvis man så begynder at sige, hvad tænker I egentlig om alt det her, ikke? Hvad mener I, det kan, ikke? Hvad synes I, jeres rolle i det er, ikke? så sker der noget helt andet. Og det er bare det, som jeg tror, altså, at jeg godt kan ende med om et par års tid. Ikke? Det er jo at have en eller anden form for bevis for, at den grundlæggende filosoferen over vores teknologiske nutid kan have en større værdi end blot at pege på den, og hvad den kan.
Det du nævnte før, det der med, at der ligesom har været en bevægelse op igennem, det er så startet i 90'erne, den form for ungdomsoprør, der var for den her generation, altså hvor man pludselig siger, at internet, det er nye sort, det er her, der kommer til at ske ting, det er noget, jeg sagtens skal genkende. Men jeg tænker på, der er jo faktisk stadigvæk folk, der mener, at det her bevæger sig det rigtige sted hen, altså som mener, at den revolution stadigvæk kører, og hele det her, dem man kalder singularitets, bevægelsen, de bygger vel sådan set videre på mange af de her grundlæggende ting, som lå i den form for oprør, der var på det tidspunkt. Altså forestillingen om det her. Ikke?
Men det der er bare rigtig sjovt, ikke? Altså, fordi jeg kan rigtig godt lide virkeligheden og nutiden. Og fortiden synes jeg også er spændende. Ikke? Alt hvad, altså det, som jeg synes, de har karakter af, det er jo sådan, ligesom de her middelalderteologer, der spekulerer i, hvor mange engle, der kan danse på et knappenåles hoved. Ikke? Det er jo de spekulationer, man hele tiden er i gang i, om hvad sker der i 2040. Men de er løsrevet fra enhver personlig kontekst. De er løsrevet fra, altså det er en generel abstraheren over vores liv. Og det er, har jeg fundet ud af, enormt demotiverende. Fordi det er en gold, og det er en gammel, og det er en ørkesløs kategori at sidde der og spekulere over, hvad er det, altså, der sker om 10 år, ikke? Der er ikke nogen, der kan bruge det til noget. Altså, og det er også det, som jeg vil sige før, altså, der findes utrolig meget forskning i det her scenario research, ikke? Altså, hvor man kan sige med ret stor sikkerhed, at vi kan faktisk ikke forudsige fremtiden. Og det er jo også vores personlige erfaring, i hvert fald os, der er lidt ældre, ikke? Altså, hvad vi troede ville gå hen og hitte, og hvordan fremtiden ville blive, den er jo blevet, og det er jo bare sådan fuldstændig grundlæggende for menneskeheden, den er så kompleks, vi ved ikke en dyt om, hvad der sker næste år. Kun på de små, ubetydelige punkter, ikke? Og der er sådan et eller andet med, men der er noget lammende, synes jeg, i den der, altså, meget kedelige, meget abstrakte, i virkeligheden meget teoretiserende snak om, hvad er det, der sker om 10 år. Vi kan ikke bruge det til noget. Jeg vil da meget hellere snakke om den rumba, vi har derhjemme nu. Altså, hvordan er, altså, hvis man skal kigge på det fra et design-synspunkt, ikke, så er det da meget sjovere at sådan nulstille hele fremskridtet, så bare kigge på den nu og sige, hvad er det, den kan? Altså, hvor er den irriterende? Altså, have hele sanseapparatet med. Hvor er det, den er irriterende? Hvordan kan jeg gøre den bedre? Men der er sådan et eller andet med, at vi i den der diskurs, det hedder, vi skal simpelthen bare overlade det til nogle andre, og så skal de nok løse de der problemer. Men det bliver noget med nogle droner og nogle robotter.
Og noget krig.
Ja, det er middelalderlige teokratisk spekulation, som er fuldstændig fjernet fra den enkelte menneskes livserfaring og mulighed for at handle i sin hverdag. Og det synes jeg, der gør det vanvittigt kedeligt for mig. Og så er det bare sådan, det er jo meget sjovt som innovationskategori, altså det er suverænt den ældste og den mest slidte og den mest ligegyldige form for tænkning omkring fremskridt. Det er den, de står for, synes jeg. Der er mange spændende teorier, der undersøger samspillet mellem institutioner og mennesker, og du ved, altså, og alle de her sociale innovationer, den måde byer bliver skabt på, og sådan, der er virkelig meget spændende forskning der, som producerer noget meget, meget interessant. Men det der syn på den uafvendelige fremtid, det er jo bare den første tanke, det vestlige menneske fik, og der er intet variation i den.
Det er det samme. Tingene gentager sig.
Fuldstændig. Det er virkelig, altså, det er sådan, jeg har det. Den keder mig helt vildt, og jeg har virkelig læst mange af de der singularitetstænker, ikke, og forestilling om den fjerde industrielle revolution og så videre, ikke? Og igen, der er noget med, altså jeg tænker, det må have været sådan at sidde i kollektivet i 70'erne og høre folk snakke om, hvordan det marxistiske samfund ville se ud om 10 år. Sådan en spekulation med hovedet i skyerne. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not
Det var altså Jesper Balslev, kendt med lektor på Københavns Erhvervsakademi, skribent, Ph.D.-stipendiat ved Roskilde Universitet og tidligere adjunkt i Communication Design. Han fortalte om sit forskningsprojekt omkring digital læring. Resultatet, det foreligger nok senere i år. Og med det, så er sommeraflyttet forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det solbeskinnede overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.